Hansınız benim hurayemi yemekten imtina edip? Hamınız gelmişsiniz.
Buhayra, senin davetini kabul edip gelmek isteyenler gelipler. Bizden ancak bir yeni yetme oğlan kalıp. O bizden küçük olduğuna göre gövmün büyükleriyle gelmekten imtina ediyor.
Yok. O da gelip sizinle kurek yemelidir. O haradadır?
Bu oradadır. Ağaç kölgesinde dincelmektedir.
Tələsin, tələsin. Aha!
Bəli, mənim ağam.
Tələs, tez o gənci manastıra getir.
Baş üstə, baş üstə mənim ağam.
Ah, nə olub Bayra? Sənin o gənclə nə işin var? Ancaq sən söz ver ki, onun yanında Lati ilə Üzzadan ad aparmayasın.
Niyə?
Çünki o bütlərdən acıqlanır, acığı gəlir onlardan.
Elə isə sənə and verirəm Allaha, mənə düzünü de.
İndi ki belə israr edirsən, deyərəm. O mənim qardaşım oğludur. Və biz isə Allahın həbibi İbrahimin dinindəyik.
Atası hardadır?
Anası ona hamilə olduqda vəfat edir.
Atası diri olmamalı.
Sen ne deyirsen Bahira?
De, danış. Yine de ondan danış. Mene onun yatıp durmağından, gündelik işlerinden danış. Mene onun ibadetlerinden de. Lap ehemmiyetlisi. Lap ehemmiyetlisi de görüm. Onun çiğnileri arasında bir elamet görüp sen.
And olsun Allah'a ki o elameti çiğnilerinin arasında görmüşem. Qardaşım oğlundan başqa kimsədə də o əlamət yoxdur.
And olsun Allah ki, o əlamət peyğəmbərlik damğasıdır.
Ah!
İncildə gələn bütün nişanələr onda var. Ey Əbu Talib, qardaşın oğlundan müğayət ol. Bacarsan la belə indi onu Məkkəyə qaytar. Yəhud ona zərər yetirməsin aşağı.
Nə?
And ola Allah ki, Yəhud onu görüb mən biləni bilsə ona zərər yetirər.
Buyurun mənim ağam. O gənci huzurunuza gətirdi.
Gedirəm. Gedirəm onu alayağından öpər.
Meysərə, mənə Şam səfərindən danış. Məhəmmədi necə gördün? Ona arxayın olub güvənə bilərəm?
Bəli, xanım. O təsəvvür etdiyimdən daha artıq əmindir. Hətta başqaları Şam, Suriya qəbilələrinin böyükləri də ona etimad edir.
Yenə danış. Ondan mənə çox danış.
Siz nəyi bilmək istəyirsiniz, xanım?
Meysərə, mənim vəfalı qulamım. Sən bilirsən ki, mən orta yaşlı bir qadınam.
Bəli, xanım. Bilirəm. Amma bu sözdən məqsədiniz nədir?
Meysərə, Məhəmmədi gördüyümdən məndə neysə bir hiss uyanıb. Siz ticarətə gedən gündən gözümə yuxu girmir. Xurəkdən düşmüşəm. O mənə çox tanışdır. Hədə görür Meysərə. Evlənmək barədə Məhəmmədin rəyini bilirsiniz?
Evlənmək?
O səndən mənim barəmdə bir şey soruşmayıb.
Yox, xanım. O qədər pak, o qədər həyalıdır ki, sizdən danışa bilməz.
Bilirəm, bilirəm. Mənim ona olan bu hissim bu dünya ilə ilgili deyil. Sanki illərdir onunla oturub duraram. Sanki dəfələr ilə onu görmüşəm. Hay Allah.
Siz bir söz dediniz, xanım.
Xanım.
Bəli.
Qonağınız gəldi, xanım.
Nofel?
Bəli.
Dene içəri gəlsin.
İtaət, xanım, itaət.
Xanımın Nofel'lə nə işi var?
Bilirsən ki, o ərəblər arasında qeybidən əqah olan adamdır. Ondan bəzi suallar soruşmalıyam, Meysərə. Nofel.
Salam olsun ərəbin böyük xanım.
Salam olsun sənə, Nofel. Xoş gəldin. Əyləş.
Mənə qarşı nə əmriniz var, ey hürmətli qadın?
Nofel, bir yuxunu yozmağını istəyirəm.
Oldu, mən qulluğunuzdayım, xanım.
Bax, Nofel, dünən gecə yuxuda gördüm ki, günəş Ərəbistan yarım adası üfüqündən doğub, yerə tərəf gəlib, mənim ətəyimdə oturdu.
Yavaş, xanım. Bu sözləri heç bir özgə adam eşitməməlidir.
Çox yaxşı. Sən səmavi kitabların sırrından agahsan. Bu yuxunu necə yozursan?
Ey böyük xanım, bil ki tezliklə bir günəş bu qaranlıq dünyada zuhur edəcək. Mən gözdən aciz olsam da belə, dincilik yaradan bu günəşin istisini hiss edirəm. Mən sizi təbrik edirəm. Sizə müştuluq verirəm ki, Məryəm ilə eyni məqama çatıbsınız.
Necə?
Bəli, xanım. Bil və agah ol ki, İranla Roma imperatorluqları arasında yerləşən bu yurtdan elə bir günəş zuhur edəcək ki, yalnız bu yurdu deyil, həm də böyük imperiyalara hakim olacaqdır. Saadət yolunu Ərəbə, Əcəmə, Türkə və Romaya öyrədəcəkdir.
Bilirəm, bilirəm, Nofel. Bilirəm ki, o zuhur edəcək. Amma bunun mənə nə dəxli var?
Xanımın yuxusunu yazdım. Artıq getmə.
Yox, yox, səbr elə, Nofel. Səndən bir şey soruşmalıyam.
Qulluğunuzdayam, xanım.
O, indi bizim aramızdadır.
İzni verin, bu suala cavab verməyim.
Nofel, Nofel, canıma bir od düşüb. Sualıma cavab verməsən məni yandıracaq. Bu yaxınlarda bir tanışım var ki, onda vəd olunmuş qurtarıcı İsa'nın nişanələri vardır. Amma onu düzgün tanıyıb tanımadığımı bilmirəm.
O qədər yaxındı ki, mən vücudunun ətrini canımla hiss edirəm.
Ondan bir əlamət bilirsənmi?
Çiyinləri arasında bir damğa var.
O əlaməti mən öz gözümlə görmüşəm. İnanın, o əlamət Məhəmmədin çiyinləri arasındadır.
Meysərə, Meysərə dayanma. Həmən indi Məhəmmədin surağına gedib onu buraya çağır, həmən.
İtaət, xanım, itaət.
Yəni bütün rahiblərin gələcək peyğəmbər kimi tanıdıqları kimsə Məhəmməddir. Abdullahın oğlu Məhəmməd. Bu amanətdar gənc, Torat ilə İncildə zuhuru müjdəsi verilən həmən peyğəmbərdir. Ay, sevincdən ürəyim yerində dayanmır. Qorxuram könül quşu köksümün qəfəsindən uçsun. Ay Allah.
Salam, hörmətli xanım.
Salam olsun sizə.
Məhəmməd əmin hardadır?
Evdə deyil.
Onu harda görə bilərəm? Ağamın onunla işi var.
O, Rəcəb, Şəban və Ramazan aylarında hər gün Həram mağarasına gedir.
Orada nə iş görür?
İbadət.
Elə isə mən burada onu gözləyə bilərəm. O qayıdacaq?
İndiyə kimi qayıtmalıydı, amma Bilmirəm nə səbəbdən gecikib. Amma hökmən qayıdacaq.
Elə isə gedim, sonra yenə gələrəm.
İlahi, bu gecə görəsən nə olacaq? Ürəyim çox pərişandır. Tək özüm hər aya gedib Məhəmmədin bu gecə gecikdiyinin səbəbini biləydim.
İnsanı laxta qandan yarattı. Oxu və sənin pərvərdigarın daha dəyərlidir. O, qələm ilə öyrədəndir və insana bilmədiklərini öyrətdi.
Səxavət mənbəyi ya Rasulallah.
Allah səni bəyəndi, fərqləndirdi. Ey səxavət mənbəyi ya Rasulallah. Ey kərəmlər mənbəyi ya Rasulallah. Ey gözəllik məcməyi ya Rasulallah. Ey gözəllik məcməyi ya Rasulallah. Ey gözəllik məcməyi ya Rasulallah. Ey gözəllik məcməyi ya Rasulallah. Ya Rasulallah.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
dokundu yar bağlara, nəğme qondu dodaqlara. Durup baktım uzaklara, seni gördüm güzel sevgilim. Tam arzular gülüşünde, murazlılar görüşünde. Evimize gün düşende, seni gördüm güzel sevgilim. Bir mehriban yüz görende, kala göz görende, kara kallı yüz görende, seni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görende, bilci kala göz görende, kara kallı yüz görende, seni gördüm ay sevgilim.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Yəqub Qəmbəriyyə. Yəqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yəqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yəqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yəqub, İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yəqub Qəmbəriyyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. 8 il müqəddəs müdafiə illəri başlandıqda Yaqub Qəmbəriyyənin şəhadətsevərli əhval ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yaqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yaqub deyirdi, Həq Rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yaqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza əleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yaqub dedi, şəhadət bizim və İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfəc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Yaqub Qəmbəriyyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir foto şəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Afərin səndəki qeyrata vətən dünyanı salıbsan heyrata vətən qoymadım məhvula şəhidlər qanı mərhaba səndəki cürhata vətən Dayandı dağ kimi qəhrəman eli Həmasa yarattı millət
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurubdur, universitet düşmənin hökmranlığının qarşısını alacaq. Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirir. Suriyanın şimal qərbində terrorçuların toqquşmasında tələfat artıb. Musad öz 6 kəşfiyyatı zabitini öldürüb. Bir daha salam, xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri universiteti imperializmin hökmranlığı qarşısında ən böyük maneələrdən biri adlandırıb və deyiblər ki, universitet düşmənin hökmranlığının qarşısını alacaq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranın bir qrup nümunəvi elmi istedadı və elitası ilə görüşdə qeyd ediblər ki, dünyadakı quldur güclərin hədəfləri hökmranlıqdır. Həzrət Ayətullah Lusma Xamineyi əlavə ediblər, onlar bir gün silah, başqa bir gün hilə, digər bir gün isə elmlə hökmranlıq əldə edirlər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıblar, əgər ölkənin elm səviyyəsi yüksəldə bilsəniz, düşmənin hökmranlığı qarşısında bir mane yaratmış olacaqsınız. Üniversiteti ölkənin inkişafı üçün mühim bir dayaq adlandıran Həzrət Ayətullah Lusma Xamineyi əlavə ediblər. Hər nə qədər üniversiteti ləngidə, tətil, xarab və qüsurlu eləyə bilsələr, İranın və ölkənin inkişafının düşmənləri üçün böyük bir fürsat yaratmış olacaqlar. İran elitasına xitab edən İnqilab rəhbəri vurğulayıblar. Sizin iştirakınız ümid yaradandır və siz harada olsanız bu ümidi yaradacaq. İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyə bilərsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranın bir qrup nümunəvi elm istidadı və gənc elitası ilə görüşdə ölkənin 40 illik irəliləşlərinin qərbpərəstlərin analizləri qarşısında İnqilabın təhlilinin düzgünlüyünü göstərdiyini bildiriblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenei bu görüşdə qərblilərin inqilabın əvvəlindən bugünədək olan İslam Respublikasının məhv olmağa doğru getməsinə dair ardıcıl təbliğatlarına işarə ilə deyiblər. Onlar bu iddia üçün zaman da təyin edirdilər və hər dəfə deyirdilər ki, bir ay sonra, bir il sonra və ya beş il sonra İslam Respublikasının işi bitəcək. Bir qrup şəxslə ölkə daxilində ya qəflətə qapılmaq üzündən, ya da ki, bədxahlıq cəhətdən bu iddiaları yayırdı. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenei vurgulayıblar, biz təslim olmadıq, dayandıq və inşallah dayanmaqda davam edəcəyik. İnqilab rəhbəri bu sahədə iki təhlil sisteminin mövcud olmasına işarə ilə deyiblər, bir təhlil sistemi bu qənaətdədir ki, əhatəli beynəlxalq normallar və bu normallardan irəli gələn Amerika kimi güclər qarşısında dayanmaq faydasızdır və məhv olmağa gətirilib çıxaracaq. Bu şəxslər dünya və reallıqlar barədə başqa bir analizə malik olan şəxsləri də illüziyalara düçar edirlər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamineyi əlavə ediblər, amma ikinci reallıqcasına təhlil buna əsaslanır ki, reallıqlar məcmuəsini təkcə yaxşı reallıqlarda deyil, pis reallıqlarda da görür və ona əsasən hərəkət edir. Həzrət vurğulayıblar, amma diqqət çəkən reallıq budur ki, İslam Respublikası çarvanın sonundan başlandığı sıçrayışlı hərəkətini davam etdirir və bugün çarvanın önünə yaxınlaşıb və ona çatdıbdır. İnqilab rəhbəri vurğulayıblar, bizim universitet işçilərimiz ölkənin qərblilərə möhtac qalmasına icazə vermədilər. O həzrət, ölkə istidadları və alimlərinin iftixarlarından bəzi güşələrin şərhində Royan Araşdırma Mərkəzinin kök hücrələr, canlı heyvanın simulasiyası, biok kimya sahəsindəki rəlləş süni peykin kosmosa göndərilməsi və orbitdə yerləşdirilməsi, nüvə sənayesindəki əsaslı nailiyyətlər, korona peyvəndi daxil olmaqla mürəkkəb peyvəndlərin istihsalı, raket və PUA sənayesindəki heyrətləndirici rəlləşlər kimi uğurlu araşdırmalar və nailiyyətlərə işarə ediblər.
Xəbərlərin davamı. İranın xarici şəhərinə üzrə sanksiyaların adi insanları hədəf aldığını və ən çox nigaran edici qruplara zərər verdiyini bəyan edərək, sanksiyaların davam etdirilməsinin qərbin insan haqlarına iki üzlü dəstəyini daha açıq göstərəcəyini vurgulayıb. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə günü Twitter səhifəsində yazıb, bugün kəpənək uşaqlara dəstək mərkəzini ziyarət edərkən qeyri-insani sanksiyaların bu uşaqlara nə qədər ağrılı istirablar verdiyini gördüm. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani ilə birlikdə çərşənbə günü EYB yaxud Kəpənək Xəstə Mərkəzinə baş çəkib və onların problem və ehtiyacları, xüsusən də həkimlərin problemləri, özəlliklə də onlara lazım olan sarğıların olmaması ilə yaxından tanış olublar. İranın Xarici İşlər Naziri EYB mərkəzindən səfəri ilə bağlı yazıb. İran kəpənəklərinin nazik və kövrək bədəni onlara saatlarla dinclik bəxş etmək üçün sarğılara ehtiyac duyur. Lakin ABŞ-ın embargosu və Avropanın dəstəyi ilə bu məlhəm onlara illərlə rədd edilibdir. İran səfirliyi Araz çayının cənub sahillərində keçirilən hərbi təlimlərlə bağlı bəyanat yayıb. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi bildirib ki, İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin şimal-qərb bölgəsində manevr və təlimləri, İran İslam Cumhuriyyəti silahlı qüvvələrinin illik fəaliyyət təqviminə və dövrü təlimlərə uyğun həyata keçirilir. APA-nın verdiyi məlumata görə İran səfirliyi Azərbaycan Respublikasına olan dostluq və qardaşlıq münasibətini nəzərə alaraq, təlimlərə başlamadan əvvəl Azərbaycan tərəfinə rəsmi nota verildiyini də xatırladıb. Səfirlik Azərbaycana sərhəddə keçirilən hərbi təlimlə bağlı Azərbaycan və İranın hərbi rəhbərliyinə müzakirə apardıqlarını da yada salıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu İran iqtisadiyyatını dünyanın 21-ci böyük iqtisadiyyatı adlandırıb. IRIB-nin məlumatına əsasən Beynəlxalq Valyuta Fondu özünün ən yeni məlumatında 2022-ci ildə 192 ölkənin ümumi daxili məhsulunun miqdarını proqnoz edib. Bu, beynəlxalq orqanın gözləntisinə görə cari ildə alqı gücü göstəricisinə əsasən İranın ümumi daxili məhsulu 1 trilyard 599 milyard dollara çatacaqdır ki, bu da ötən ilə müvafiq göstəricisinə nisbətən 150 milyard dollar çoxdur. İran iqtisadiyyatı 21-ci yer ilə dünyanın digər 171 ölkəsinin İqtisadiyyatından daha böyükdür və təkcə 20 ölkə bu il İrana nisbətən daha çox ümumi daxili məhsula malik olacaqdır. Ayrı-ayrı sahələrdə İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında həmkarlıqların genişləndirilməsi fonunda İranın vitse-prezidenti, İranın Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatının sədri Əli Sələcqa bugün başlayan ötən gün Azərbaycana səfər edib. Bu barədə İran Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Sələcqa Xəzər dənizinin Ətraf Mühitinin Mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyanın 6-cı tərəflər konferansında iştirak edəcək. Xəbərlə bağlı əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını dinləyə bilərsiniz.
İran prezidentinin müavini və bu ölkənin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatının sədri Əli Sələcqa Bakıya səfər edib. O, Azərbaycanda keçirilən Xəzər dənizinin mühafizəsi üzrə regional konversiya üzvlərinin 6-cı iclasında iştirak etmək üçün bu gün səhər Bakıya gəlib.
İbtidain hamili salamı gərmi, rəhbəri müəzzəmi, inqilab, riyasət-i muhtərəmi Cumhuriyyə İslami İran.
İlk növbədə dost və qardaş Azərbaycan Respublikasının dövləti və xalqına İran İslam Respublikasının inqilabının ali rəhbəri və hörmətli prezidentinin salamlarını çatdırıram. Ətraf mühit baxımından demək olar ki, böyük və qapalı göl olan Xəzər dənizi çoxlu ekoloji problemlərlə üzləşir. Region ölkələrinin çox sayda gəmilərinin bu dənizdən istifadə etməsini nəzərə alaraq, Ətraf mühitin çirkləndiricilərlə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik və çalışacağıq ki, bu problemlərin qarşısını alaq. Mümkün olduqca bu iclasda heyvan və bitkilərin mühafizəsi üzrə danışıqlarımız olacaq. Biz çalışacağıq ki, qonşu dövlətlər və Tehran konvensiyasına üzv ölkələrin hörmətli ətraf mühit üzrə nazirləri ilə bərabər səviyyədə iki tərəfli görüş keçirib mühüm məsələləri müzakirə edəcəyik.
Bakıda keçirilən iclasda Tehran konvensiyası kimi tanınan Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə regional konvensiyasının icra prosesi və bu konvensiyasının katibliyini Cenevrədən bölgəyə köçürülməsi kimi məsələlər müzakirə olunacaq.
Xəbərlərin davamı. Sentyabr toqquşması zamanı itkin düşən erməni əskərlərin sayı 29-dur. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Twitter səhifəsində yazıb. O bildirib ki, 1-ci Qarabağ savaşında 777, 2-ci Qarabağ savaşında isə 217 nəfər itkin düşüb. Qeyd edək ki, Paşinyan sentyabr toqquşmasında itkilərinin sayının 210, yaralıların isə 293 olduğunu açıqlamışdı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirir. Trendin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə şuranın iclasında miqrasiya sahəsində milli təhlükəsizlik məsələlərinin təmin olunması və ictimai-siyasi məsələlər müzakirə olunacaq. İclas video konferans formatında keçirilir. Qeyd edək ki, bu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının may ayından bəri ilk geniş tərkibli iclasıdır. Rusiyanın paytaxtı Moskvada 7 məhkəmə binası anonim zənglərlə əlaqədar təxliyə olunub. Trendin verdiyi məlumata görə bu barədə çərşənbə günü Moskva şəhər məhkəməsinin mətbuat xidməti bildirib. Qeyd olunur ki, anonim zənglər həmən binalarda partlayıcı maddənin yerləşdirildiyini bildirib. Səhər saatlarında isə Moskva şəhərinin Basmanroya məhkəməsi analoji hala görə təxliyə olunmuşdu. Hazırda məhkəmə axtarışlardan sonra işini davam etdirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin Qazaxıstandakı səfiri Pyotr Veroblyovskini geri çağırıb. Ukrinform xəbər verir, bu barədə Ukrayna prezidenti ofisində məlumat verilib. Məlumata görə onun yerinə hələ səfir təyin olunmayıb. Kiyevi Astanada Ukraynanın müvəqqəti işlər vəkili təmsil edəcək. Xatırladaq ki, Ukraynalı səfir nə qədər çox Rus öldürsək, o qədər bizim uşaqlar az ölməli olacaq ifadəsini işlətmişdi. Bu fikir isə Qazaxıstanla Rusiya arasında gərginliyə səbəb olmuşdu. Xəbərlərin davamı. Terrorçu qrupların Suriyanın şimal qərbində bir-birləri ilə toqquşması 10 gün bundan öncədən bu günə dək azı 58 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Suriyalı müxaliflərin Suriyada İnsan Hüquqları Gözətçisi adlı qrupunun bildirdiyinə görə bu toqquşmalarda Heyət-i Təhrir-i Şam terrorçu qrupundan 28 ünsür, Türkiyə ordusunun tabeliyində olan terrorçu qruplardan 20 nəfər və 10 mülki şəxs öldürülüb. Bu məlumata görə Suriya Milli Ordusunun himayəsi altındakı 30-a yaxın terrorçu qruplaşma Türkiyənin tabeliyindədir və bu ölkə onlara maliyyə və silah dəstəkləri verir. Bu yaraqlı terrorçu qruplar Suriyanın Hələb əyalətinin şimalındakı sərhəd bölgəsinə yiyələniblər. Bu bölgə Cırablus, Afrin, Əlbab və Azaz şəhərlərinə şamil olur. Və Siyonist rejim Musadın İranın İsfahan sənayi mərkəzindəki mürəkkəb təxribat əməliyyasının uğursuzluğundan sonra azı 6 zabitini öldürüb. Səhər Azərinin məlumatına görə Musad həmən əməliyyatın bütün amillərinin İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs edilməsinin ardınca İran şöbəsinin məsul şəxsini kənarlaşdırıb. Sonra isə bu şöbə ilə bağlı azı 6 zabiti İranın təhlükəsizlik qüvvələri ilə əlaqədə olmaq ittihamı ilə kənarlaşdırıb və müxtəlif yollarla onları öldürübdür. Bu altı zabit istintaq mərhələlərində Musa tərəfindən öldürülüb və Siyonist rejim bunu təsdiq edibdir. Bu məlumata görə daha bir neçə Siyonist zabit ilə həmən ittihamla Musadın anti-casus bölməsi tərəfindən yol qəzası kimi müxtəlif hadisələrdə öldürülüb. Onların dəqiq sayı və taliləri məlum deyildir. Dəyərli dinləyicilər, xəbərlərin ikinci hissəsində bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz dostlar, indi isə bugün İranda və dünyada baş verən ən mühim hadisələrin icmalı var. Bizə qoşulmağa dəvət edirik sizi. Bugün cümə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi 1401-ci ilin Mehr ayının 28-ci günü, Hicri Qəmərin 1444-cü il, Rabiüləvvəl ayının 23-cü günü və 2022-ci miladi ilə oktyabr ayının 20-ci günüdür. Oktyabrın 20-si uçuşlar mühafizəsi günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Hava Hərəkəti İdarəçiləri Federasiyası yaxud İFATKA oktyabrın 20-sini hava hərəkəti dispetçerlərinin sayılarının şərəfinə adlandırıb ki, əlaqədar təşkilatlar və qurumlar aviasiya sənayesinin təvazökar kişi və qadınlarının sayılarını qiymətləndirə bilsinlər. Şübhəsiz ki, mürəkkəb hava yolları şəbəkəsinin müxtəlif səviyyələrində, hava limanlarının giriş-çıxış marşrutlarında yüzlərlə təyyarənin an-bə-an idarə edilməsi və istiqamətləndirilməsi çox gözəl və təqdirə layiq bir işdir. Il əvvəl 1827-ci il oktyabrın 20-sində Navarun dəniz döyüşü Aralıq dənizinin şimal sularında eyni adlı keçik bir körfəzdə baş verdi. Bu döyüşdə İngiliz, Rus və Fransız hərbi gəmiləri Yunanistana dəstək olaraq Aralıq dənizində Osmanlı İmperiyasının donanmasına hücum etdi. Bu üç ölkə Osmanlı İmperiyasının 60 döyüş gəmisini məhv etmiş və 6000 Osmanlı əskərini öldürmüşdür. Bu müharibə nəhayət Osmanlı məğlubiyyəti ilə başa çatdı və bu imperiyanın donanması Yunanistanın qərb sularında demək olar ki, məhv edildi. 1821-ci ildən Yunan xalqının Osmanlılardan müstəqillik uğrunda qiyamı başladığı zaman Avropa ölkələri Yunanları dəstəkləmək üçün ayağa qalxdı və Navaroni dəniz müharibəsi də bu hadisələrdən biri oldu. Bu müharibələr nəhayət 1829-cu ildə Adrianopol müqaviləsinin imzalanması və Yunanistanın müstəqilliyi ilə başa çatdı. Il əvvəl 1859-cu il oktyabrın 20-sində Amerikalı filosof və təhsil nəzəriyyatçısı John Dewey anadan oldu. O fəlsəfə oxuyub və Kolumbiya Universitetində dərs deyib. Dewey fəlsəfədə pragmatizmin tərəfdarı idi, amma o daha çox təhsil fəlsəfəsi sahəsində oxumuş və çalışmış və bu sahədə təhsil, öyrənmə, təlim və s. haqqında xüsusi fikirləri olmuşdur. O təlim tərbiyə haqqında çoxlu kitablar yazıb. Onun mühim əsərlərindən etikada tənqidi nəzəriyyənin irəli sürülməsi, təhsildə şövq və səy, fəlsəfədə yenidən qurma və cəmiyyət və onun problemləri əsərlərini qeyd etmək olar. Dewey 1 iyun 1952-ci ildə vəfat etdi. Və 75 il əvvəl 1947-ci il oktyabrın 20-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bayrağının dizaynı və rəngi təsdiq edildi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasından sonra təşkilatın bayrağının seçilməsi müzakirə olundu. Nəhayət 20 oktyabr 1947-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əslində beynəlxalq bayrağı olan rəsmi bayrağı təsdiq edildi. Bu bayraq göy rəngli fondadır və ortada ağ rəngdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının loqosu yerləşdirilibdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik. We'll be right back.
Perspektiv.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk il himalse bir elemdir çiğnimizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamlar, saygılar, hörmətli dinləyicilərimiz. Perspektiv verilişi ilə sizinləyik. Bizi dinləyin lütfən. Əziz dostlarımız, perspektiv verilişinin söhbətlərinin davamında bugün ölkələr və hökumətlər formalaşdırmaq üzrə hakimiyyətin rolu haqqında söhbət edəcəyik. Əgər iqtidarı biz etaplara sahib bir variant bilsək, o zaman əla və ya ən əla iqtidarı hakimiyyət adlandırırlar. Bu terminin anlamlarının birində gəldiyi kimi, ictimaiyyətin başqa bir qurumunda görünməyən qərar çıxarmaq və qərar vermək üçün dövlətin sahib olduğu əla iqtidara hakimiyyət deyilir. Hakimiyyət üç ünsürün kənarında, yəni yurt, xalq və hökumət kənarında ölkələrin dördlü rüknlərindən biridir. Ancaq hakimiyyətin anlamı başqa ünsürlərlə prinsipal fərq daşıyır. Çünki bu dörd ünsürdən sadəcə siyasi baxımdan ölkələrin yeganə müştərək aspekti hakimiyyət ünsürüdür. Həmçinin bu ünsür müstəqil ölkənin qəyyumluq altında və peyk dövlət və müstəmləkə altında olan ölkələrdən ayrılması simvolu olacaqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizdə bizi müşayiət edin. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı azhabriz.irib.ir-dir. Bu hissədə dəvət edirik. Verilişimizin hörmətli ekspert, universitet müəllimi Hocatülislam Vəl-Muslimin Hacıqa Məhməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Keçən cələsə xidmətlərizə ərz olundu ki, Peyğəmbərimiz ki, hükumət təşkil verdi və Qədir-i Xummada öz hükumətinə və öz yerinə Əli əleyhissəlamı təyin elədi. Rəhlət eləyəndən sonra sözünə baxmadılar. Məsir-i hükuməti Peyğəmbəri münhərif elədilər. Aram-aram hükuməti Peyğəmbər ki, imamət və vilayət onun içində təriflənmişdi, təbdil oldu padişahlığa. Və bir iddə bu padişahlar, bu xəlifələr, İslamın adı ilə, hükuməti dininin adı ilə, Əmir-ül-Müminin ləqəbi ilə, xəlifəyi Peyğəmbər ləqəbi ilə o qədər zülm elədilər. Ta müsəlmanlar gördülə belə bir hükumət zalim hükumətdir. Cinayətkar hükumətdir, uzaqlaşdıla biləsindən. Bir dənə sual elirik, əslən bəhs-i siyasət və hükumətdə xeyrin, səadətin, yaxçılığın, fəzilətin, həqiqətin, mənəviyyətin, əxlaqın bir yeri var ya yox? Aya bu məqulələr siyasətdə, siyasətin tərifində gəlib ya gəlməyib? Peyğəmbərdən sonra yüzlər il o hökumətlər gəldilər ki, belə bir sözlər yox idi bilələrində. Məşrub içirdilər, məst elirdilər, qumar oynurdular, fəsadı əxlaqiyə giriftar idilər, adam öldürürdülər, zülm elirdilər, cinayət elirdilər. Əslən bir zərrə əxlaq, mənəviyyət, səadət, Allah, fəzilət, xeyr bu kəlmələr yox idi o hökumətlərdə. İndi də elə bu cürdür. İndi Amerikanın hökumətinə baxın, onda da bir kəlmə belə bir sözlər yoxdur. Deyirlər, biz fəqət mənfəət dalısı canıq. Hər yanda mənfəəti nə cür ələ gətirə bilsək, o cür hökumət eləyəcəyik. Ona görə, məsələn, müsəlmanların içində Ali Suudu gətirirlər, Məkkəni, Mədinəni, Hicazı verirlər onlara, bilələrindən nizami, siyasi himayət edirlər, mərdumu qırırlar onların əlinə, bunlar olurlar hakim. Ərəbistanın nə mənə mənabi, nəftisi var, qarət edirlər. Axırda da üzlərinə də tohinamız bunu deyirlər. Geçən dəfə Obama, bu dəfə Trump, rəis cümhuru Amerika dünyaya dedi ki, Ərəbistanda Ali Suud bizim inəyimizdirlər, süt verən inək. O vaxta can ki, sütləri var, bunları sağacıyıq, sütündən istifadə eləyək. Bir gün görsək, sütləri yoxdur, kəsib ətindən istifadə eləyəcəyik. Yəni, bundan yekə tohin olmaz bir nəfərə. Amma üçün bu bədbəxtlər ki, adlarını qoyublar Peyğəmbərin canişini, ürzə yoxdur, şücaət yoxdur, şəhamət yoxdur, cəvanmərdilik yoxdur, pəhləvanlıq yoxdur. Fəqət nökərçilik başarırlar, bir söz deyənmədilər. Vəli xubda deyirlər, biz müsəlmanıq və İslamı hökumət edirik. Xadimul hərəməyni şərifeyniq. Yəni, hərəmi Mədinə və hərəmi Məkkənin biz xidmətkarıyıq. Dər hali ki, o iki hərəmin sahibi ki, Peyğəmbəri İslam idi, biz müsəlmanlara bərdəlik və nökərlik öyrətməyibdi. Bizə ağalıq öyrədibdi. O bir Qur'an gətirib ki, Qur'an buyurub, həramdır kafər gələ sizdən ucada ola, kafər sizə müsəllət ola. Möminə heç kəs gərək müsəllət olmaya. Vəli xub, Qur'anın sözünə baxmırlar, Peyğəmbərin sözünə baxmırlar, bir dənə ad qalıb bilələrində. İndi hökuməti Amerikada əxlaq yeri yoxdur. Bir-birləri müttəhəm elirlə fəsadə əxlaqiyə, Biritdə xanımlar gedirlər dadqaqda şikayət edirlər ki, bu rəis cümhur əziyyət-i azar eləyib məni, hamı da bilir, heç sətdə olmur. Əsən bunlara mənəviyyət, bunlara təqva, bunlara iman, ibadət, Allah mənası yoxdur. İngilisin padişahı səltənəti xanıvadəsinə baxın, nüxus vəzirlərinə baxın, heyət hakimələrinə baxın. Bir zərrə bu kəlmələr yoxdur onlarda və elə onlar ki, bu tipdilər. Bunlar deyirlər, biz mənfəət dalısı canıq. Əgər qərar ola mənfəətimiz bunu iqtiza eləyək ki, cəng yola salaq, minlər, milyonlar, becünah adam ölsün bu işi görürük ta mənfəətə yetişək. Xub, istəyirik görək aya, hükumət və siyasət tərifində dünyada hamı bu cür tərifləyib biz müsəlmanlardan sonra? Fəqət biz müsəlmanlarıq ki, bu kəlmələri siyasət və hükumətin tərifinə izafə edirik, ya yox? Cavabı budur ki, xeyr, bu cür deyil. Dünyada azadə insanlar var idi və vardı ki, hərçənd müsəlman deyirlər. Ya bir zamanda yaşayıblar ki, əslən dini İslam gəlməmişdi, vəli qəşək sözlər deyiblər. Hamısın bu cələsatda deyənməri üçün çox vəxt istir. Mən bir dənə, iki dənə fəqət nümunə deyəcəm xidmətizə. Əlaqəmənd olan əziz bacı qardaşlarımız özləri gedib mütalə elərlər. Məsələn, Əflatundan, Cülaqəl adın hamımız... Tanıyırıq, məşhurdur, Əflatun cüzvi mütəfəkkiranı qərbidir da. Deyir ki, fərman rəvai, hakimiyyət, padişahlıq fəqət o vaxt vaqeyi olacaq. Ki, o adamları ki, hakim olurlar, fərman rəvalıq elirlər, bir seri şərtləri ola. Əvvələn onların hükuməti əzruyə danış, elm və hünər ola. Və həmçinin o siyasət mədarlar, o şahlar, o